Če bi mogoče na začetku postavili eno vprašanje o tem, kako se v bistvu igra jezika. Strokovnjaki govorijo o e-demokraciji, politiki večinoma časa govorijo o e-upravi. Kje se ta dva pojma stikata oziroma kje se ta dva pojma totalno razhajata oziroma sta to čist dve različni stvari?
Ja, pojem e-uprave je vezan seveda na razumevanje javne uprave. In e-uprava je razumljena kot virtualni paralelni svet storitvam, dejavnostim, ki jih upravlja javna uprava. Pri e-demokraciji je pa vezan pojem na demokracijo in na, v glavnem na sodelovanje javnosti, bolj natančno sodelovanje civilno-družbenih akterjev in posameznikov v virtualnem prostoru, ko se oblikujejo ali politični dokumenti, drugi normativni dokumenti, politike, strategije in pa tudi, ko se sprejemajo odločitve. In temu so potem namenjeni tudi ustrezna orodja. Pri e-demokraciji, ko govorimo znotraj tega pojma, se pojavljajo trije sklopi orodij. Eni sklop, se pravi, dostop do informacij, je e-access, potem imamo komunikacijska orodja od e-forumov, e-posvetovanj, anket, tudi ta blog sodi v ta sklop. Potem imam pa še tretji, so pa odločevalski blok, kjer je, kamor sodijo orodja e-volitve pa e-referendum. Takrat, ko bom pač mogoče ta proces odločanja, neposrednega odločanja pelati tudi preko interneta. Tako da je ta e-demokracija vezana pravzaprav na odpiranje obstoječih institucionalnih kanalov na posameznem polju politike, se pravi, da gre za odpiranje političnih aren, v katere lahko sedaj stopijo tisti akteri, ki so bili do zdaj izključeni iz oblikovanja teh dokumentov. V tem smislu je ta ključnega pomena. Tista skupna točka, ki pa hkrati omogoča tudi pokrivanje teh dveh pojmov, je pa ta, da e-uprava v glavnem uporablja e-access in pa orodja, ki omogočajo upravljanje nekih storitev, ki jih državljan lahko upravlja preko interneta in mu ni treba iti več neposredno v upravne zgradbe in pred okencem to upravlja. Se pravi, tisto, kar je skupno, je dostop do informacij javnega pomena. Ena in druga veja se na tej točki. Pač je stična stvar.
Kakšna je pa situacija trenutno v Sloveniji? Zdaj slišimo ponavadi zmeraj ministra Virante, kako se hvali, kako so povečali dostop, kako so omogočili določene stvari, kako je zdaj stvar izboljšana. Kako je zdaj s tem oziroma kako je stopno e-uprave in na drugi strani, kako je stopno e-demokracije v Sloveniji?
Ja, če gledamo primerjalne analize, ki so jih delali v tujini, na svetovni ravni in znotraj tega lahko pa tudi primerjamo, kako Slovenija stoji glede razvitosti e-uprave in e-demokracije, potem je splošna ocena ta, da pri e-upravi po teh raziskavah Slovenija znotraj Evropske unije, držav članice Evropske unije, zelo dobro stoji in drži korak z najbolj razvitimi. Medtem, ko pri e-demokraciji pa nazaduje tisto mesto, ki ga je imela v začetku pred 4-5 leti, zdaj na nek način zaostaja. In z obstoječo politiko vlade oziroma ministrstva, se ta trend samo še utrjuje. Ta razkorak med razvojem ali pa aplikacijo orodij e-demokracije in pa e-uprave se samo še povečuje. Ne nazadnje tudi v letošnjem letu je bil razpis ciljno-raziskovalnega projekta Razvoj Slovenije od 2007 do 2013. Je bil razpis za uvajanje e-demokracije in je bil naknadno ta razpis ukinjen zaradi finančnih razlogov, kar je signifikantno, ker je bil prvi v vseh razpisanih področjih, ki je bil umaknen, kar pomembno rekel, da je na nek način narepil. Ne, prioritet tudi te vlade od vseh tistih devetih razvojnih pol, ki se pojavlja in še znotraj razvoja informacijske družbe je umaknil popolnoma nazaj in zaradi tega je tudi ta prvi, ki je zletel iz razpisa.
Ampak kje bi še recimo lahko po vašem mnenju iskali razloge za umankanje oziroma upad e-demokracije? Gre samo za pač vodje, ki ne naredijo dovolj oziroma ki ne delajo recimo temu pravilnih stvari ali so še kakšni drugi vzroki?
Razloge bi lahko poiskali tudi v tej splošni klimi, ki se je Slovenija, v katero je Slovenija padla, potem, ko je leta 90 stopila na samostojno pot, ko je izvajala v 90-ih letih demokratično reformo v smeri uvajanja predstavniške in parlamentarne demokracije, je bilo treba tudi v tej smeri močno stabilizirati predstavo tudi v ljudeh. Problem je bil samo v tem, da so v tem času, ko smo mi utrjevali to predstavo, kaj demokracija je, so v tujini istočasno že ugotavljali šibke točke te demokracije in uvajali že neke nove koncepte, ki so omogočali bolj odprt političen prostor in za vstop civilno-družbenih organizacij v ta prostor. Ne, Slovenija je tudi za Aarhuško konvencijo 98. za področje okoljevarstva, samo za področje okoljevarstva, podpisala Aarhuško konvencijo in je ni mogla ratificirati v parlamentu vrsto let in to govori o neki splošni klimi v odločevalski sferi, se pravi politično odločevalski eliti, ko je bila enotno zavezana uvajanju in utrjevanju enega koncepta demokracije, predstavniškega. No, v tem smislu je lahko razumeti, zakaj se drugi koncepti demokracije sočasno niso uvajali. In od tod seveda je popolnoma jasno, da je od leta 2000, ko se je začelo intenzivno razmišljati tudi o uvajanju IKT-ja v državno javno upravo, da so bili dani poudarki in izpostavljeni tisti elementi te informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki bi pomagali pri upravljanju storitev javne uprave, notranjemu komuniciranju in tako naprej, informiranju državljanov. In to je, bom rekel, lahko popolnoma konceptualen razlog, zakaj ni prišlo do večjega vdora orodi e-demokracije v javni upravi ali v občinah in tako naprej. Po drugi strani je pa paradoksalno to, da v nevladnem sektorju, kljub poskusom, da bi se ta tehnologija uporabljala, je prišlo do blokade in to do blokade projektov, ki so bili že postavljeni, potrjeni in enostavno do tega, do realizacije ni mogli priti. Zdaj, spet je to več faktorjev. Na eni strani so tudi tisti, ki so odločali, ki bi mogli podpirati ali pa podpreti tak tip projekta implementacijo, so razumeli demokracijo samo kot predstavniško demokracijo in sebe, čeprav znotraj nevladnega sektorja, samo kot reprezentante, predstavnike nevladnega sektorja. In se niso želeli kakšne poplave civilno-družbenega navala mnen po sooblikovanju politik, ki bi jih mogli pa oni kje zagovarjati v inštitucijah in tako naprej. Skratka, umikanje pred odgovornostjo in tako naprej. To se zdaj na nov postopoma vzpostavlja. Tudi tukaj je bil ta mentalni. Po drugi strani je bil seveda znotraj nevladnega sektorja v začetka leta 2000, ko so se tuje fundacije umaknile, pa tiste, ki so se umaknile, je začelo primanjkovati finančnih sredstev in najprej so izpali seveda tisti programi, ki so šli v tej smeri. Naprej bo treba poskrbeti za obstoječ kader in eventuelno poskrbeti za širjenje notranjo stabilnost, fizično stabilnost teh inštitucij. Tako da je tudi ta segment odpadov. Se pravi, imate kadrovski, mentalni in seveda tudi finančni razlog, zakaj do tega ne prihaja.
Pa bi lahko govoril tudi o neke vrste apatiji civilne družbe, da se pač, najprej sva rekla, da se odločevalci bojijo poplave, ne. A bi dejansko do te poplave sploh prišlo, oziroma, a bi, če bi imeli ljudje, tudi če bi imeli možnost, ne, a bi to sploh izkoriščal? Ker recimo primerjava, ne, banalen primer, registracija avtomobila preko spleta, ne, oziroma oddaje dohodnine, se te funkcije poslužuje zelo mehna številka ljudi, ne, na celo populacijo.
Če pogledamo fizično, možnost za fizično participacijo ljudi, ne, tudi v politiki, boste ugotovili, da je relativno velika števila ljudi, ki niso pripravljeni vstopati v komunikacijski politični proces. In to raj prepustijo ljudem, ki svojo življenjsko energijo vložijo, da bojo to pač počeli. Oni se aktivirajo pol v političnih prostorih, na različnih ali pa na javnih mestih in tako naprej. Tisto, kar je pomembno, je tudi to, da so določeni akteri, ki so na ta način organizirani, imajo svojo inštitucijo, močno zaledje, civilno-družbeno zaledje, nimajo možnosti sooblikovati pogoje, znotraj katerih bi delali. Ne? Naprimer, če rečemo planinsko društvo, gasilsko društvo, če govorim samo o teh tradicionalnih društvih, kaj šele tistih, ki so nastali v 90-ih letih, kot so Šent, naprimer, ki upravlja na osnovi drugačnega koncepta vključevanje duševno prizadetih ali pa mentalno prizadetih. Ne? Se pravi, ko se te stvari ponujajo, je bila arena, politična arena, kjer se oblikujejo te politike, s katerimi se vzpostavijo pogoje in finančni, in delovni, in kadrovski, enostavno niso imeli dostopa do teh možnosti do oblikovanja. Se pravi, da gre pravzaprav, da je e-demokracija na nek način možnost, da se odpre, tudi fizično odpre ta odločevalski prostor. To je potencial. Ali ga bodo te inštitucije, pa predstavniki teh inštitucij izkoristili, ali ga bo celotno področje nevladnega sektorja, naprimer na področju okolja, ali sociale, ali kulture, ali športa, izkoristili. To je pač odvisno od njihove kulture, povezovanja, sodelovanja, skupnega nastopanja navzven in tako naprej. Ali bojo še zmeri raj se zateka klasičnim, tradicionalnim, hierarhičnim oblikam, kjer bojo predsedovali tem društvom ljudje iz politika, iz vršne oblasti in na ta način prišli do vpliva in seveda tudi do finančnih sredstev. To je, bom rekel, stvar teh vzorcev obnašanja, ki seveda sodijo v politično kulturo, drugače rečem, v participativno politično kulturo. Začeti pa moramo proces in tehnologija lahko omogoči tistim, ki so pripravljeni že to početi, da vstopijo v ta proces.
Ne, bi se na to navezal, ne? Mogoče je ravno tehnologija tista, ki določenim ljudem zaradi recimo neznanja, zaradi manjkota finančnih sredstev preprečuje, da bi vstopili v ta komunikacijski proces. Ne? Glavni kritiki letijo na e-demokracijo, letijo ravno na ta koncept, da pač demokracija v bistvu bi mogla biti za vse, tle se pa gre nek, recimo temu, ne vem, intelektualni pa finančni elitizem, ne, kjer imajo samo tisti z dostopom, z znanjem, možnost sploh do teh forumov oziroma do teh kanalov dostopati. Ne.
Isti problem je bil pred 100 leti volivnega telesa. Volivno telo je moglo biti pismeno, zaradi tega, ker so bile prva pravila, prve glasovnice so bile takšne, kjer je mogel kandidat upisati ime tistega, ki voli. Kar pomeni, da se je predpostavilo neko pismenost. Medtem ko kasneje, govorim za situacijo v Sloveniji, ko je bila pod Avstro-Ogrsko, potem je prišla v staro Jugoslavijo, tam so se volitve izvajale z kroglicem in z metanjem skrinje, zaradi tega, ker se je predpostavilo, da ljudje niso pismeni, imajo pa pravico kljub samo presojati, kdo jih naj zastopa v teh političnih inštitucijah na lokalni in ravni, ali pa ki višji. Skratka, vedno imamo neko predpostavko v ozadju in na te predpostavki gradimo. Ne moramo pa reči, aha, ker je zdaj samo 30% ljudi računalniško pismenih, sposobnih, pripravljenih, ali pa če jih je še manj, zdaj pa tega, se tega, te igre ne bomo šli. Tisto, kar je problematično, ali pa tisto, kar presoje, je s kakšnim tempom, koliko finančnih sredstev bomo namenili, javnih finančnih sredstev in seveda potem tudi posameznik, bo namenil temu, da se bo tehnološko in veščinsko opremil, da bo lahko participiral v teh procesih.
No, ampak Marija Terezija, ne, če se navežem, je imela obvezno šolanje. Ne?
Ja.
Pač tler na tem področju zaenkrat je bolj odvisno od posameznika, ne, da se pač pobriga. Dobro, se imaš v šolah neke predmete računalništva, ampak to so otroci, ne, ki bodo recimo čez 10, čez 20 let kvalificirani pod narekovaji za tako udejstvovanje, medtem ko ostali.
Tudi ko Marija Terezija, ki je razpisala obvezno šolstvo, je obvalala za eno generacijo. Ne. Ni rekla vsi do 60. leta v šole, ne? Ampak je opisala tisti, ki so stari toliko potok, mora iti v šolo in se je ta proces začel. Se pravi, ko govorimo o teh procesih, treba na nek način dolgoročno gledati od finančnih zmožnosti prioritet, ki jih damo razvoj in tehnologije in znanju za uporabo teh tehnologij, je pa pač odvisno od modrih odločevalcev na eni strani ali pa od pritiska, ali pa tudi od pritiska in zahtev pričakovanj ljudi, ki te odločevalce volijo.
Če se zdaj mogoče še na te odločevalce malo skoncentrirava, zadnji smo se pogovarjali z informacijskim pooblaščencem oziroma pooblaščenko in je pač izrazila kritiko, da tudi znotraj države, ne, oziroma znotraj ministrstvov ni vse tako, kot bi moglo biti, oziroma stvari niso poenotene. Kako se to vklaplja, oziroma kako je s tem povezana ta strategija razvoja SEB do leta 2010? Ali ta strategija predpostavlja oziroma določa neke notranje homologizacijo, oziroma ali gre je ta strategija namenjena bolj med odločevalci in javnostjo ali tudi narekuje oziroma nalaga neke obveznosti znotraj odločevalcev oziroma odločevalskega sektorja?
To vprašanje, ki gre tudi za politični dokument, ne, strateški, je vločino, da postavite nekomu, ki ga je pisal, bo povedal, kakšen je njegov namen, zelo natančno, ne, in kaj pravzaprav hotel s tem doseči. Ne.
Ker se ne ve, kaj so hoteli doseči.
To se bo videlo potem s konkretnimi odločitvami, koliko finančnih sredstev, koliko kadra namenijo za realizacijo teh projektov. Sama strategija po sebi govori samo o prioritetah, ne, ali bo prišlo do realizacije, do katerih prioritet v strategiji bo prišlo do realizacije, je odvisno potem od konkretnih razpisov, ki kanalizirajo javno finančne sredstva k tistim akterjem, ki naj bi to stvar izvajali. A gre za nevladno organizacijo, gre profitno organizacijo, pa to izvaja sam management, sama javna uprava. Ne.
Če to strategijo zdaj primerjamo z rešitvami ostalih držav Evropske unije, oziroma poznamo Velika Britanija, Estonija, na drugi strani Koreja, vse te države imajo zelo visok, recimo temu, indeks elektronske demokracije oziroma e-uprave. Kako se njihove rešitve razlikujejo od naših, oziroma zakaj so nekateri tako boljši, eni pa tako zaostajajo na tem področju?
Tle smo na špekulativnih areni, ker pametno bi bilo za adekvatno odgovor narediti kakšno analizo primerjalno, zakaj je pravzaprav do tega prihaja. Res je, da obstajajo razlike že v institucionalni organiziranosti, kdo te projekte v teh državah vodi. Ne? Kakšne kompetence imajo te inštitucije v drugih državah pri nas, kakšne imajo kadrovske potencijale, finančne potencijale. To se vpliva na nek način na klimo, na pripoznavnost kot pomembno prioriteto v razvoju ali pa razvijanju kvalitetnejšega odnosa države do državljanov, ne? In to se pravi, da so politični akteri v teh državah ugotovili, če hočejo res narediti neke premike v tej smeri, potem morajo poskrbeti za osnovne pogoje, da se ta proces lahko odpre. Mi smo imeli poskus z ustanovitvijo Ministrstva za informacijsko družbo v tej smeri, ne, je to področje dobilo ministerski resor, kar pomeni, da je bila ta prioriteta postavljena usporedno z drugimi prioritetami, kot je šolstvo, raziskovanje, policija, vojska in tako naprej. Ne. Potem se je pa za novo vlado to področje umaknilo iz te prioritete in je dobilo tudi kadrovsko ustrezno kadrovsko in finančno podporo. Ne. Kljub obljubam, da se bo cela stvar naprej razvijala. Ampak, kakor sem že prej rekel, da prihaja tukaj do redukcije te e-demokracije in uvajanje teh orodij na razumevanje e-uprave in samorazvijanje. In v strategiji je v glavnem izpostavljeno to. Ne. Tudi v prejšnji strategiji, ne, ta prvi strategiji je bila e-demokracija omenjena z tremi vrsticami. V sami realizaciji je pa prihajalo do to se pravi, letnih projektov, raziskovanih, aplikativnih, je bilo pa mogoče prijaviti tudi take projekte in jih tudi implementirati, ki so šli v smeri razvoja demokracije.
Kakšen je bil pa recimo uspeh teh projektov?
Raziskal pa sploh, da ni razen, posebno ne, kar se tiče e-demokracije, ne, glavno so to aplikativni projekti, medtem ko raziskal, kakšni so učinki, kako zagotoviti pogoje, da se bi ta proces res odprl, do tega sploh še nismo prišli. Pa tudi zaradi tega, ker ni družboslovcev, ki bi se kadrovskega potencijala, ki bi se te tematike na ta način lotili.
Mogoče zdaj, prej smo govorila o motiviranosti odločevalcev za ta proces. Kaj pa recimo motiviranost sodelujočih oziroma zainteresiranost javnosti za to? Ne? Kako v bistvu premakniti oziroma na kakšen način premakniti ta miselni okvir ljudi, da je pač to nekaj koristnega oziroma da bi mogli to uporabljati? Ne? Recimo, ko smo bili pri informacijski pooblaščenki, je rekla, da bi mogli vsem dati potrdila digitalna in potem reči, da brez tega ne boste mogli upravljati tega pa tega pa tega. Je ta direktna prisila oziroma ta neke vrste korenček, palica, edini način motiviranja javnosti za sodelovanje?
Vsak odločevalc, ki se odloča za tak ukrep, mora računati tudi z razpoloženjem državljanov, ki ga bo ta ukrep povzročil. Če ga državljani sprejmejo in navadno zaradi tega dajo delati javnomnenjske ankete in ugotovijo, ali bojo državljani sprejeli to ali ne. Če ga državljani sprejmejo, če se v javnosti da podpora takim ukrepom, potem je to mogoče spele. Brez velikih odporov. Če pa se takemu ukrepu državljani in seveda tudi javnost upre, potem nastanejo blokade. Tak primer je bil pri nas že pred leti, ko je vlada poskušala upeljati elektronske volitve, vsaj poskusne elektronske volitve na nekem segmentu, spremeni tudi volilni zakon. In ko je v javnosti prišlo do pomislekov glede varnosti oddajanja teh volilnih listkov oziroma seštevanja teh glasov in tako naprej in zaradi tega razpoloženja je bila cela stvar umaknjena. V Estoniji ne, tega problema niso imeli, so lahko speljali prve elektronske volitve na ravni države. Ne.
Kako so pa recimo Estonci mogoče, no, če veste, oziroma kako bi primerjali nek res ta internet in to famo okrog interneta vidim predvsem kot tisto prvo mnenje, ki si ga ustvariš, potem velja do konca. Ne? Ljudje smo sprejeli bankomate in zdaj veselo tipkamo, dvigujemo denar, velike vsote denarja in se ne zavedamo vseh nevarnosti, ki nam pretijo. Po drugi strani so te elektronske volitve, pa je demokracija pri nas zaenkrat še bolj tako na teoretskem nivoju in jih vsi a priori odklanjamo. Kako v bistvu, ne zdaj dobro, za prvi vtis smo malo prepozni, ker ga ljudje že imajo, ampak na kakšen način oziroma kako to spremeniti oziroma to javno klimo nekako obrniti na bolj toplo?
Pred dvemi leti je bila narejena ekspertiza, ki je bilo treba odgovoriti ravno na vprašanje zavračanje javnosti uvajanju elektronskih volitev v Sloveniji. In odgovor teh ekspertov je pač tak, da ker so volitve zelo pomembne za legitimiranje celotnega političnega sistema, to pomeni, ali je demokratičen, ni, če so na volitve vržen kakršenkoli sum, ali glede glasov, ali glede postopkov, je vprašanje demokratičnosti izbere teh predstavnikov, to pomeni za samo potegne celoten problem legitimiranja in političnega sistema, da je ta sistem demokratičen in tako naprej. Se pravi, ko je bila ta občutljivost javnosti in državljanov prevelika, je bilo treba na nek način iskati odgovor, kako pa kljub vsemu sproži ta proces in je odgovor bil preprost, kje je manjše riziko, če pride do napake, za ta tip, ker v osnovi je bil vse skozi vprašanje legitimnosti volitev. Odgovor je bil preprost. Gremo na lokalno raven, v občini, kjer je 5 do 10 tisoč ljudi, je mogoče v nekaterih občinah, pilotno, ki se za to odločijo, najprej izpeljati referendum. Se pravi, referendum kot način glasovanja. Potem naslednji korak bi lahko bil izpeljati e-volitve v občinah, ki bi se same opredelile, da bi hotele biti prve občine, ki bi izvajali e-volitev oziroma referendum. Postopoma bi se utrdilo prepričanje, da če je tam v tistih občinah stvar stekla, potem lahko tudi v drugih občinah stvar steče in seveda tudi na državnozborskih volitvah. Problem je nekje drugje, ki se, to je kalkulacija elit posameznih strank, ko ugotovijo, da z uvajanjem elektronskih volitev se bo povečalo ali se pričakovano, se upravičeno pričakuje povečana udeležba in ali bi od tega povečanega odstotka volivcev oni dobili določen delež. In če temu ni tako, potem so proti temu, da se elektronske volitve uvaja v ta. Ker gre v glavnem to za mlado populacijo, ker je v glavnem za ljudi, ki so mobilni, prostorsko mobilni, je popolnoma jasno, da so v glavnem z uvajanjem elektronskih volitev pravzaprav pridobili tiste politične opcije, tiste politične stranke, ki imajo svojo bazično zasidranost v takmu tipu volivnega telesa.
Čeprav, to je zdaj pa neke vrste paradoks, ne? Neke kritike letijo na to, da so elektronske volitve elitistične, zdaj pa govorimo o povečanosti participacije.
Ja, ampak povedem, elektronske volitve oziroma elektronsko glasovanje, ki bolj natančno gre za to, da celoten volivni postopek ima več faz, nekaj skritih, nekaj so najbolj vidne. Najbolj vidne so e-glasovanje. In e-glasovanje je tisto, kar je na nek način najbolj iritantno. Ker s tem date samo možnost tistimu volivcu, ki na dan volitev ne mora biti v kraju prebivališča in v tistem času, v času 12 ur, da bi prišel na volišče in to volo. To se pravi, da tisti ljudje, ki so bolj mobilni, ki potujejo okoli po svet, lahko skratka, se niso vezani na sam kraj, date možnost, da uporabijo to tehnologijo, pa kljub temu upravijo to državljansko dolžnost. Tle not seveda padejo tudi tisti, ki so bili tisti, ki so v bolnicah, tudi tisti, ki živijo za stalno ali pa dlje časa v tujini, se jim olajša glasovanje. Zdaj čakamo še en ten po izteku volitev, da se ti listi zberejo. Ja. V principu ta tehnologija omogoča veliko hitrejš, da bi ti prišli do rezultatov in volivcem omogoča, da tudi na lažji način upravijo to dolžnost. Jih ne veže na kraj in čas bivanja ostalega bivališča.
Pa recimo zdaj, če malo pogledava naprej v slovenskem prostoru, a se pripravlja kakšna sprememba oziroma kakšna izboljšanje recimo klime? Ne? Na eni strani imamo recimo prvo izboljšanje, kakor ga jaz vidim, so te spletni dnevniki, ne? Kjer javnost v zelo velikih številkah kar naenkrat začela sodelovati oziroma izražati svoje mnenja. Ne? Zdaj spet vprašanje, kdo ta mnenja bere, ampak jaz tle vidim en in kvantitativen in kvalitativen preskok od prej, ko ni noben rekel nič, oziroma so bila mnenja omejena na recimo ankete po radijih, po televiziji. Zdaj imaš pa kar naenkrat zelo velik fond različnih mnenj, ki se med sabo tudi povezujejo, debatirajo. Kaj je po vaše, oziroma pač spet hipotetično, naslednji korak oziroma ko bodo enkrat ljudje do konca pod narekovaji navajeni na spletne dnevnike, kaj bi bil recimo naslednji korak?
Internet se, sploh vsa orodja, kot forumi, blogi, ta komunikacijska orodja, se zdaj uporabljajo kot elektronska javna sfera, kjer lahko ljudje vstopajo in komunicirajo z drugimi, ki jih fizično niso ali pa nikoli ne bodo srečali. Ampak kljub samo lahko izmenjuje, sooblikuje neko predstavo o neki temi, skupno predstavo, ki način reševanja, poglede, stališča, prepričanja, skratka, karkoli že, skozi ta komunikacijski proces se pač te stvari gradijo. Naslednji korak, ki bi bil smiseln, je, kako o javnih zadevah, ki so zdaj prepuščene samo odločevalcem v izvršni veji oblasti, kako o teh zadevah, kako sperati komunikacijski proces, da bodo o teh zadevah lahko govorili tudi tako vajeni ljudje, debatere o drugih vprašanjih. Ne? Zabrav, kako komunikacijski proces, ki se zdaj odvija samo v javnih sferah, kjer je namen samo temu, da se oblikuje javno mnenje o eni stvari, kako to mnenje prepela v odločevalski proces znotraj obstoječih inštitucij. To se mi zdi, da bo eno od pomembnih premikov, ki se v Evropski uniji že dogaja. Po letu 2005, ko je Evropska ustava v Franciji in na Nizozemskem padla z referendumi, je bila postavljena osnovna diagnoza, da je v Evropski uniji demokracije premalo. In vse inštitucije so od Evropske komisije, Evropskega parlamenta, ESO in pa Svet za regije, so sprejeli dokumente, kako oni vidijo, da se bodo procesi demokratizacije, to pomeni vpliv državljanov, na odločitve v Evropski uniji povečale. In tam imamo v vseh teh treh, štirih inštitucijah imamo priliko videti, da zagovarjajo različne tipe demokracije. Ni več samo predstavniški glavni, ampak so še reprezentativno participativni, pa participativni, čisti participativni model v igri.
In, kako dalje,
in na to so potem vezane tudi orodja elektronske demokracije. En tak projekt že imamo. Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je zdaj vzpostavila spletni portal, kjer je mogoče o vseh temah, ki se razpravlja v parlamentu, tudi o teh temah razpravljati. In dosegli smo tudi to, da bodo rezultati teh razprav enkrat mesečno povzeti in poslani na vpogled v vednost evropskim parlamentarcem, evropskim parlamentarnim skupinam, slovenskim parlamentarcem, predsedniku Evropskega parlamenta in tudi komisiji pri državnem zboru, ki bo obravnaval tudi ta stališča. Se pravi, ta link, ne, med komunikacijo ljudi, državljanov na temo, ki se tiče skupnih zadev v Evropski uniji, bo mogoče slediti, bo mogoče zaslediti tudi v teh odločevalskih inštitucijah.
Če smo zdaj participaciji pa pri teh forumih, ne, meni je pri teh forumih najbolj nenavadno ali pa najbolj čudno to, da se ponavadi imaš milijon nekih forumov in na njih sodeluje oziroma debatira zelo majhna številka ljudi. Ne, v recimo, ne vem, starem Rimu je bilo tako, pač je bil en forum in so z celega mesta prihajali ljudje tja. Zdaj se zdi tako, da je milijon forumov in da je pač na vsakem forumu dva, tri ljudje, ki se pogovarjajo. Kako to obrniti? Kako to, ne, ker zdaj se zdi recimo, da ima vsak hoče imeti forum v dnevni sobi in se znotraj dnevne sobe pogovarjati svojo taščo pa s svojim psom. Kako to narediti tako, da bi bil res en forum, da bi bil recimo, ne vem, pod narekovaji kongresni trg, na katerem bi res prišla vsa Ljubljana in potem izrazila mnenje, ki bi se mu lahko reklo mnenje Ljubljane?
Ena možna rešitev, v kateri smeri gre tudi nevladni sektor, je ta, da se določene tematike pojavljajo znotraj določenega foruma, ki ga servisira inštitucija, ki je zato najbolj kompetentna. Če je naprimer davčna zakonodaja, potem se ve, da boš to najdel pri nevladni organizaciji, ki se s tem vprašanjem ukvarja. Tisto, kar je pomembno, je tudi to, da se naredi mreža in medsebojno zlinkajo te forumi. Se pravi, da ti lahko na katerkoli forum prideš, imaš potem povezave tudi na druge forume, ki to počnejo. Mi smo probali en tak forum komunikacijski vozil narediti z tem participacijo. Kot vstopno točko, kjer lahko potem odstopa do katerekoli komunikacijske forme, ki na katerih se razpravlja o javnih zadevah. Na lokalni, se pravi občinski ravni ali državni ravni ali na evropski ravni.
Ampak te točke pa ta internet predpostavljajo neke vrste aktivnega uporabnika oziroma aktivnega iskalca vsebin. Ne? Nekdo reče, jaz hočem nekaj povedati in to pove. Ne? Tle recimo jaz ne vidim toliko problemov. Kako na drugi strani zmotivirati tiste, ki pa ne, da nočejo, ampak pa ne, da nimajo interesa, ampak se jim, ne vem, najbolj tako bi bilo reči, banaliziram, da se jim ne da govoriti svojih mnenj. Pa bi bila lahko čist relevantna, pa bi imeli recimo lahko veliko zapovedati, ampak se jim preprosto ne da. Kako so recimo Estonci, pa Velika Britanija, pa Koreja dosegli to visoko participacijo, da so bili ljudje zainteresirani za to, kaj se na vse zadnje dogaja z njimi in z njihovim okoljem?
Mislim, da je zelo pomembna, da je stvar, kako dvigati to samo aktivnost v tem, da se napisano mnenje teh državljanov jemlje za res, se pravi, da jih nekdo prebere, da dobijo takojšen feedback, skratka, da tisti, ki to nekaj napiše, da vidi smisel svojega početja. Potem se bo input skozi ta orodje e-demokracije lahko povečal. In kot sem prej rekel, to bo dolgotrajen proces, ker morajo ljudje tudi dobiti zaupanje. Ne? To se pravi z leti, z tradicijo, z izgrajevanjem, pa je rekel, aha, vse to pa že 3-4 leta dela, mora biti, je pa smiselno kaj napisati. Ne? Zakaj pa ne bi še jaz probal? To je, bom rekel, ta logika. Po drugi strani je pa treba jih taka mnenja, ko sem rekel, zares razumeti, zares vzeti, pomeni tudi to, da mnenje, ki je izraženo, da ga dobrohotno vzameš, da ga ne invalidiraš vnaprej, da ne dopustiš invalidacijo takih stališ tudi strani drugih, kar pomeni, da mora biti pravila komuniciranja v teh forumih postavljena tako, da ne pride do nasprotnega efekta in do sprožanja nekih miselnih procesov pri posamezniku, se je brez veze. To se pravi, da se z prvim poskusom ne odpre pravzaprav kontra proces samo premišljanja, ko reče, to je brez veze, noben mi ne odgovarja, če odgovorim, mi govorijo, ne vem, takšne in takšne in takšne stvari, tisto, kar sem pa hotel povedati, pa sploh noben ni vzel. Ne? Skratka, tudi tak tip komunikacije se pojavlja, pa postaja prevladujoč v forumih. Ne? To imate od sovražnega govora do šikaniranja in tako naprej in tako naprej. In ta tip govora, kadar gre za javne zadeve, mora biti postavljen v popolnom obrob. Ne? V tem primeru, ali pa za paralelo, za lažje razumevanje, je treba imeti pred očmi sestank. Ne, ko prijete vi na sestanku neko inštitucijo, kjer se bodo sprejele potem odločitve, tam na tistih sestankih vodja poskrbi, da se razpravlja po točkah dnevnega reda in vsak diskutant, ki se stopi iz tega, je upozorjen. Ne. Skratka, ta navada, samodisciplina in seveda tisti, ki tega ne premorejo, discipliniranje strani vodje, ki je pooblaščen, da debato pele, mora biti zavesten usmerjanja kreativnega komunikacijskega procesa in vedeti, kaj, kako ga pelem, zato da bomo do odločitve o neki skupni javni zadevi prišli. In v tako debato ne sodijo vse stvari. Ravno tako, če se mi pogovarjamo o eni temi, ne more nekdo preusmeriti temo, če pa hočemo priti do tega, do enega zaključka. In ta zavest, ne, o komunikacijski disciplini in samodisciplini je v forumih popolnoma izginila. Ne. Še več. Komunikacijski proces sploh ni več razumljen kot izgrajevanje neke skupne predstave, na osnovi katere se bilo oblikovalo pol odločitev, sklep in tako naprej, ampak je razumljen samo kot izražanje svojega lastnega mnenja. In nič več. In dokler, to se pravi, vse je pomembno ta mehanizem, ampak v naslednji fazi ga je treba začeti graditi, ne? Ga je treba začeti usmerjati ta proces in treba spodbujati tiste ljudi, ki so pripravljeni svojo mentalno, če šte energijo, ne vem kakšno, usmeriti v izgrajevanje tega skupanja. In ko bo do tega prišlo, je potem smiselno, da to usmerimo tudi v odločevalski proces.
Kje gre pa tle, prej sva rekla, ne, da moderator usmerja debato, kje je pa tle linija oziroma meja med cenzuro in svobodo izražanja, ne? Ker moderatori so na vse zadnje tudi ljudje, ne? Se tudi če stroju prepustiš cenzuro, se znajo zgoditi še večje napake.
Jaz zagovarjam tisti mehanizem, da vsi prispevki, ki pridejo na forum, da so objavljeni tako, kot so prišli. Skratka, vsak lahko gleda noter. Moderator pusti po glede na pravila igre, ki so objavljene naprej, spusti v viden forum samo tiste, ki prispevajo, ne, ki ne sodijo, ki ne presojo kakšnih stvari, ampak ki prispevajo k oblikovanju te skupne zgodbe. Kar pomeni, da je s tem tudi moderator in njegovo odločitev podvržena možni repliki kateregakoli, ki ugotovi, da je nek mail, ki je prišel, ali pa nek prispev, ki je prišel na forum, pa hkrati ni bil uvrščen v tis. Skratka, in se lahko tudi v tem odpre debate. In na ta način je vzpostavljen dvojni mehanizem nadzora. Prvič, vemo, zakaj smo se tukaj izbrali in o čem hočemo debatirati, in tudi vemo, na kakšen način bomo debatirali, zato mora poskrbeti tist, ki vodi sestanek, v tem primeru moderator, in če ne bo, imamo tudi pravico njega okarati in reči, ta sodi zaradi tega in tega in na, in potem lahko tudi ta, po tej odločitvi lahko tudi, ali pa po ponovnem premisleku lahko ta prispevek pride noter. Ne? In moderator, tako kot tiste vodi sestanek, more na osnovi debat, ki so se na forumu pojavile, narediti povzetke, kakšno je bilo vprašanje, kjer ideje so se pojavile, katere rešitve so bile ponujene in v katero smer naj se še razmišlja. Ne? In spodbudi z vprašanjem smer debate. To imajo možnost tudi vsi, ki razpravljajo na tem forumu. Skratka, v tem trenutku je potem lahko vsak moderator. To se mi zdi smiselno, da se ta orodja e-demokracije uporabljajo, posebno posvetovanja, forumi in tako naprej, v peticiji v tej smeri. Ne?
Potem jih mora pa samo še eno upoštevati. Ne?
Ja, ampak to se že na nek način prakticira na ravni, v tem primeru na ravni Evropskega parlamenta. Ne? Sej vzorci obnašanja, ko se nekje vzpostavi, ko dobijo ljudje neko pozitivno izkušnjo, pa reče, o, zakaj pa ne bi to proba tudi mi. Ne? In potem se ta vzorc lahko prime tudi drugje, brez kakšnih velikih odporov, peripetij, sem mora biti pa vzpostavljeni pogoji, da ta kreativni komunikacijski proces lahko sploh teče. In to je zelo naporna stvar, ne? In zato je treba imeti tudi šolanje ljudi. In prvi namen tudi tega predmeta elektronska demokracija, ne, na fakulteti je, da se družboslovce usposobi, ker so na nek način edini, ki so senzibilni za te kreativne procese. So zelo subtilne stvari, ne? Se pravi, kako voditi te procese. In to bo slekaj prej veliko popraševanje, če se bo seveda, če bo civilno-družbeni pritisk po odpiranju političnih aren, se pravi, da bojo ljudje hoteli participirati pri oblikovanju politik, izvršnih aktov in tako naprej. Če bo ta velik, tudi če bo pritisk Evropske unije, komisije ustrezen, potem se bo razmerje moči tudi v Sloveniji spremenilo v smeri demokratizacije in e-demokratizacije slovenske družbe.
Najlepša hvala.